слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чемпіонат Верховної Ради з брехні та маніпуляцій. Хто переміг у запеклій боротьбі, знає Світлана Сліпченко з організації VoxCheck, яка провадила відповідне дослідження. По-перше, хочу висловити повагу тим людям, які подивилися всі політичні ток-шоу за 2020 рік. Йдеться ж про, так розумію, значить, «Право на владу» на 1+1, потім «Свобода слова» на ICTV і «Свобода Савіка Шустера» на каналі «Україна». Чи ще якісь?
Також ми, крім названих шоу, дивилися «Пульс» на 112-му каналі та український формат на «News One», адже тоді, ще у 2020 році, на жаль, ці два канали не були ще під санкційними. Втім, нагадаю, що з лютого цього року ці канали вже не мають права транслювати на телебаченні, і, відповідно, вже в цьому році ми ці шоу не моніторимо. І навіть якщо все-таки так інколи дивитись, що там відбувається, то і політиків на цих каналах стало набагато менше, навіть представників ОПЗЖ.
А ці канали можна дивитися зараз?
Да, насправді вони продовжують трансляцію на Ютубі, попри те, що вона закрита все одно для українських глядачів, через VPN ці канали можна продовжувати дивитись. В жодному разі не закликаю слухачів це робити, тому що, як показує наш аналіз за 2020 і за попередні роки, саме на цих ток-шоу є найбільше брехні і маніпуляції, які поширюють і представники ОПЗЖ, і інші запрошені політики, і експерти. Ну і, власне, причина закриття цих каналів – це систематичне поширення російської пропаганди і дезінформації. Тому, ще раз підкреслюю, на щастя, у цьому році ми можемо їх не моніторити, тому що охоплення їх значно зменшилось.
А скільки людей займалося цим переглядом і що з ними?
Власне, вся команда проекту брала участь у моніторингу виступів політиків, у перевірці цитат. І також у нас була волонтерська допомога. Тобто, якщо брати стабільно 10 представників нашої команди і ще приблизно 30 волонтерів, які допомагали і дивитися всі ці виступи, перевіряти їх. Ну і що можу сказати, що з ними? Звісно ж, ці люди тепер, ми всі досить критично, ще більш критично ставимося до висловлювань політиків, не віримо на слово, завжди перевіряємо точність фактів і далі пропагуємо цю ідею, щоб всі українці перевіряли якомога більше фактаж, який чують і від політиків, і від решти експертів, чи читають у ЗМІ.
А от ви робили рейтинг політиків, я перш ніж до нього перейти, хотів би у вас уточнити, можливо, у вас є висновок стосовно самих шоу, в якому шоу найбільше дозволяють маніпулювати і говорити неправду, а в якому, можливо, немає такої можливості у політика?
Взагалі дуже залежить все від ведучих, кому дають більше ефірного часу. І на різних каналах це відбувається по-різному. Як я вже казала, на нині підсанкційних каналах 112-му та News One більше ефірного часу давали представникам ОПЗЖ, і саме там найчастіше ми фіксували неправдиві висловлювання. У нас, зокрема, і за рейтингом саме представники ОПЗЖ були найбільш брехливими і маніпулятивними перед своїми виборцями. Наприклад, на телеканалі ICTV, на шоу «Свобода слова», трохи менше було неправдиві висловлювань, але дуже залежало від гостей. Наприклад, якщо туди приходила Юлія Тимошенко, яка наговорила за 20-й рік найбільше фактологічних висловлювань, то від неї, відповідно, частіше можна було почути неправдиве висловлювання. Аналогічно, наприклад, із «Свободою слова» із Савіком Шустером на телеканалі «Україна». Тобто залежить від, знову ж таки, політиків і від того, скільки їм дають ефірного часу. Це на всіх каналах по-різному.
А вам уже приходили якісь реакції від політиків на ваш матеріал?
У цьому році поки що ні. Припускаємо, це через те, що випустили рейтинг у суботу. Можливо, цю новину ще прогавили. Але у попередні роки, особливо коли ми випускали перший рейтинг у грудні 2017 року за результатами моніторингу жовтня і листопада 2017 року, тоді була дуже бурна реакція і від вже згаданої Юлії Тимошенко, і Вадим Рабінович тоді був незадоволений своєю позицією у рейтингу. І це не дивно, бо він відтоді і зараз залишається одним із лідерів за брехнею і маніпуляцією. Утім, думаємо, що от вже зараз у будні дні політики прокинуться, почитають, які вони зайняли не дуже... виграли, скажімо так, не дуже позитивному змаганні, зайняли не дуже гарні позиції у цьому рейтингу і, ймовірно, або створять якусь відповідь, або, все-таки, сподіваємось, вони змінять свою риторику, почнуть менше брехати, маніпулювати виборцями і будуть обережніше до своїх висловлювань. Угу.
Отже, п'єдестал виглядає таким чином. Починаємо з третього місця. Олександр Дубінський. А от чим він запам'ятався, які його вислови на політичних ток-шоу були, за вашим аналізом, неправдивими, які маніпулятивними?
Олександр Дубінський, як і інші лідери цього рейтингу, він часто критикував Україну за нібито присутність нії зовнішнього управління, тобто він критикував і нашу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, критикував реформу.
Так.
Казав, що ми там медичної реформи місць. Також критикував судову реформу, теж нібито через те, що присутність іноземців у відбіркових комісіях Рад доброчесності та інших комісій – це теж ознака зовнішнього управління. У нього часто в риториці лунає критика на так званих «соросят», які, власне, винні в усіх бідах України, але це просто вигаданий термін, і, звісно, соросята ні в чому не винні, а реформи не такі погані, яких намагається представити депутат.
Ну, а от він би міг сказати, але ж це моя думка, я думаю, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. У мене немає доказів цього, я не бачу цих рук, не знаю кого, там, Сороса, але це моя просто думка, чому це неправда. Я просто так вважаю, він би так сказав.
Якраз Дубінський так каже, він тверджує це, як ви правильно сказали на початку програми, він каже це саме як факт. І тому ми маємо змогу перевірити його висловлювання і сказати, що співпраця України з МВФ – це не ознакового управління, а це відповідно реалізація в Україні, які зберуть нашу економіку стійкою, стабільною і допоможе подолати дефіцит бюджету. Якби він казав, я вважаю, що над Україною здійснює зовнішнє управління, справді ми просто, відповідно до нашої методології, не мали б змогу перевіряти таке висловлювання. Однак він стверджує це як факт, тому, власне, і потрапляє до нашого аналізу.
Ми зараз, от, щоб трошки покращити зв'язок, наберемо вас по мобільному телефону, пані Світлано. Я тим часом нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що можна телефонувати в ефір і ставити ваші запитання по цій темі. Зараз говоримо про рейтинг маніпуляцій та брехні в політичних ток-шоу в публічній сфері в українській політиці в 2020 році. Набирайте 0800 750 490, щоб поставити ваше запитання, або пишіть його на Viber 067 67 404 76. Ми говоримо зі Світланою Сліпченко, заступницею керівника організації Vox Check, яка і проводила відповідне дослідження. І ми розібралися, хто на третьому місці. Олександр Дубінський, представник фракції «Слуга народу». І йдемо далі. На другому місці Нестор Шуфрич. І чим запам'ятався він?
Нестор Шуфрич дуже часто любить говорити про тему газу, про енергетику. Він часто розповідає, наскільки зросли тарифи на газ. І ця тема одна із найболючіших для українців, як і взагалі питання комуналки, тому йому вдається легко на цьому маніпулювати. Він часто каже, що ціни підняли необґрунтовано, каже, що газу власного видобутку достатньо, відповідно імпортувати його з Європи не потрібно. Інколи пригадує, наскільки вигідно було купляти газ у Росії. І, відповідно, далі на цьому вибудовує тезу про те, що газ насправді може бути дешевим, він може коштувати 2 2-3 гривні за кубічний метр, а його от начебто продають українцям за 7, 8, 13 і більше гривень за кубічний метр. Однак, насправді, знову ж таки, в імпорті російського газу жодної вигоди не було, і ми все одно купляли його задорого. Навіть зараз, коли деякі політики і Шуфрич, якщо я не помиляюсь, теж продовжують казати, що ми все одно продовжуємо купувати російський газ, але тепер через нібито прокладки в Європі, і через це він виходить дорожче. Це теж некоректно абсолютно, адже ми отримуємо газ саме європейського походження. Тобто щойно він потрапляє до Європи, він стає відповідно європейським. Ми можемо імпортувати газ будь-якої країни Європи. І щодо цін, щодо того, що газ може коштувати 2-3 гривні, також він не правий, адже така приблизно собівартість газу. Але уявіть, якщо газ будуть продавати по собівартості, як і продавали б абсолютно будь-який товар, то просто компанія не зможе далі розвиватись, і «Нафтогаз», який продає газ населенню, він не зможе сплачувати дивіденди до бюджету. Знову стане збитковим, і його збитки покриватимуться із наших з вами податків, тобто з того ж бюджету. Отак найбільше він сконцентрований на цій тематиці. До речі, дуже цікаве спостереження за Шуфричем. У час пандемії коронавірусу майже кожен свій виступ він починав з фрази, неважливо, яка була тема розмови, він починав з того, що я хочу нагадати, що сьогодні від коронавірусу померло стільки-то людей. І далі він якось досить плавно переходив до теми розмови. Неважливо, що це далі, медреформа, бюджет, те саме зовнішнє управління, газ і так далі. Але ось такий у нього був крок. Майже під час кожного його виступу він і зараз плюс-мінус продовжує так робити. Мені здається, що це такий досить маніпулятивний крок з боку політика, бо він нібито справді говорить про важливі речі. На жаль, люди справді помирають від коронавірусу, але так він намагається привернути надмірну увагу до його слів і підкреслити те, як він опікується українцями, як він слідкує за їх життям і здоров'ям. І через це викликає до себе більше довіри. І тому, відповідно, у його брехні і маніпуляції, на жаль, можуть більше вірити.
Ну, а він би міг сказати, що це такий от ораторський прийом.
Да, це справді ораторський прийом, так і є. Але на цей прийом далі він набудовує різні досить маніпулятивні висловлювання. Ще з досить критичних, ми, до речі, чули від нього не у 2020-му, вже у цьому році, влітку, він сказав приблизно таке висловлювання про те, що Володимир Путін, президент Росії, він не відібрав у нас Крим. Там зовсім це були не військові дії, зовсім не анексія. Просто коли Путін побачив, що влада не може справитися з Кримом, Путін прийшов і забрав те, що вважав для себе стратегічно важливим. І нібито правильно вчинив. Ну от коли чуєш від політика такі слова, ти розумієш, що далі от все його нібито опікування українцями, скільки людей померло від коронавірусу і так далі, це дійсно лише ораторський прийом. Це слова, за якими нічого не стоїть, тому що політик має абсолютно проросійські погляди, захищає країну-агресора і намагається це зробити так чи інакше майже під час будь-якого свого виступу.
Переходимо до переможця цьогорічного. Це Вадим Рабінович.
Вадим Рабінович, попри те, що був досить активний у 2020 році, зараз ми спостерігаємо його набагато меншу активність. Він менше буває на політичних ток-шоу. І зазвичай йому належить найбільш така абсурдна і відверта брехня. Він разом з іншими своїми колегами з ОПЗЖ часто критикує Україну за співпрацю з зовнішніми партнерами, кажучи, що це зовнішнє управління, критикує земельну і медичну реформу, але у досить такій жорсткій манері. Він може навіть казати, що все це вбивство українців, це знущання над людьми, звісно, висловлювання геноциду, зубожіння він не використовує, тому що це властиво інший спікерці в українській політиці. Але він досить часто намагається сказати, що всі позитивні зміни, які відбуваються в Україні, вони насправді нищівні, руйнівні, вони можуть реально вбивати людей. І саме тому він вже вдруге лідер нашого рейтингу, тому що часто його висловлювання ось такі досить критичні і жорсткі. Більше того, у нього майже немає перебільшень, тобто таких напівмір. Він завжди або каже абсолютно неправдиво, або абсолютно маніпулятивно, і у деяких дуже виключних випадках у нього може пролунати правда. Але це на рівні цитування якоїсь статистики, де він не додає від себе жодного аналізу, а просто там фактично називає цифру. От там він може бути правий. Але зазвичай це дуже відверта брехня або маніпуляція.
Перші три місця зайняли політики, яких прийнято в медіа називати проросійськими. Та? У них проросійські погляди. Як ви це пояснюєте?
Ну, представники, наприклад, ОПЗЖ, очевидно, мають проросійські погляди. Як я вже казала, вони часто у своїх виступах вони просто не втрачають можливості наголосити, як Україні було добре, коли вона активно співпрацювала з Росією, який був дешевий російський газ. Вони маніпулятивно коментують, як ми зараз торгуємо з Росією, постійно намагаючись зробити акцент на тому, що у нас була така класна торгівля із Росією, така велика, забезпечувала такий вихід української продукції на такий величезний ринок, і яка зараз погано у нас іде зовнішня торгівля із європейськими країнами, із Євросоюзом. Так само вони нівелюють проблеми Криму і Донбасу, намагаючись або уникнути цієї теми, або сказати, що ну немає там ніякої Росії, і взагалі, якщо Росія там є, то намагається лише навести лад. Вони також кажуть, що закон про мову – це насправді утиск прав російськомовного населення, і люди просто не можуть навчатись або навіть говорити на вулиці тою мовою, якою їм хочеться, ну, відповідно, російською. І таким чином вони просто на цій брехні, часом на популізмі, завойовують довіру і прихильність виборців, які проживають на східних територіях України, на півдні. І навіть якщо далі подивитися дані соціологічних опитувань, саме у цих регіонах, відповідно, у цих партій, у цієї партії і є найбільша підтримка.
Але чому саме якби ці перші три місця окуповані людьми з такими поглядами? Там чому, як ви це пояснюєте? Чому, наприклад, там не Європейська солідарність, не Батьківщина, а саме от представники такого флангу проросійського?
Ну, по-перше, щоб довести в умовах, коли Україна дійсно співпрацює більше із західними партнерами і рухається до Заходу, довести, що співпраця з Росією була б більш виграшною для України, неможливо без різноманітних маніпулятивних прийомів. По-друге, представники ОПЗЖ, ну і, власне, проросійської сили, вони більш балакучі. Як виявилось, як я вже казала, на тих шоу, які ми моніторили, їм давали більше ефірного часу. Для порівняння, от у Батьківщини лише лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко теж багато сипить фактами, але інші її колеги, вони рідше бувають на ефірах і говорять не так багато фактологічних висловлювань. Те саме, наприклад, представники Євросолідарності, теж це зазвичай одні й ті самі політики, і вони небагато говорять фактами. Вони, наприклад, частіше бувають на телеканалі «Прямому», але ми цей канал не моніторили.
А чому, до речі?
Тому що він має менше охоплення, і там багато різних політичних ток-шоу, вони виходять у різні дні, і всі мають менше охоплення, ніж, наприклад, одна велика «Свобода слова» із Савіком Шустером на Україні. Але ми... В цілому ми оновлюємо нашу методологію моніторингу, тому, наприклад, зараз у наших постійних фактчекінгових продуктах і у статтях, і у відео є виступи політиків, зокрема, і на прямому. І от ще один факт, ну, власне, чому, от, а, наприклад, від «Слуги народу» теж менше таких відверто там брехливих політиків. Від цієї партії постійно різні представники на різних телеканалах. Наприклад, один місяць може бути часто представлений десь на телеканалах Олександр Качура, наступний місяць це буде, там, скажімо, Галина Янченко, потім буде Олександр Корнієнко, потім Юрій Камельчук і так далі, або вони на різних телеканалах потрошку.
І тому охопити, наприклад, велику частку представників «Слуги народу» досить складно, бо вони ось так часто змінюються на ефірах.
Наскільки часто президент маніпулював і говорив неправду?
От щодо президента, він, наприклад, не частий гость політичних ток-шоу, тому його цитати ми брали із інших його знакових виступів, які потенційно мали не менше охоплення, аніж ті ток-шоу, які ми розглядали. Це його виступ у Верховній Раді, його фільм, випущений Офісом президента до першої річниці. І президент, наприклад, був правдивим у 45% своїх виступів, а неправдивим і маніпулював, і перебільшував трохи. Відповідно, там у приблизно 55-54% своїх виступів. Але знову ж тут важливо, що в риториці президента часто якраз лунає його особиста думка. Або йому властивий такий умовний спосіб. Він казав, якби попередники щось тоді зробили, то ми б зараз поступили так. Або якби тоді відбулося інакше, то ми б зараз робили так. Ось такі висловлювання ми, на жаль, не можемо перевіряти. Але там, де президент висловлюється чітко і фактологічно, за 2020 рік виходить така статистика, що трохи менше, ніж у половині випадків, президент був правдивий. Досить часто перебільшував, причому, що це на відміну від багатьох політиків, тому що політики стали більш категоричними, вони говорять або правду, або неправду. У президента 15, майже 16% перебільшено. Тобто там, де його або думка трохи більша, аніж має бути, ну, умовно, він там трохи перебільшив із якимись своїми досягненнями, чи навпаки применшив чиїсь заслуги. Або трохи перебільшив із цифрами, промахнувся, скажімо так. Для порівняння, у решти політиків або взагалі немає перебільшення, або там 6-8 і менше відсотків таких висловлювань.
Пані Світлано, от останнє моє запитання, маємо півхвилини буквально. Ви сказали, політики стали більш категоричними, говорять або правду, або неправду. Загалом, все-таки, говорять більше правду або неправду?
Більше, звісно, говорять неправду. Тому до уваги всіх слухачів перевіряти кожне слово від політика, відділяти факти від думок і довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Дякую вам за цю розмову. Світлана Сліпченко, заступниця керівника організації VoxCheck, яка зробила такий рейтинг маніпуляцій та брехні серед українських політиків. Ознайомитися з ним можна і на сайті організації, наприклад, на «Українській правді».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».